üçün çox vacibdir və bu münaqişələr donmuş münaqişələr deyil.
2003-cü il prezident seçkiləri zamanı Müsavat Partiyasının qərargahında çəkiliş aparan lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunan Mehdi Mehdiyev hüquqi mühafizə orqanlarına könüllü təslim olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Oktay Mehdiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə heç bir günahı olmayan qardaşı 3 ildir ki, qaçaq həyatı yaşamaqdan bezib və son anda belə bir addım atmaq qərarına gəlib. Əslində onun günahı yoxdur. Kadrda da görünür ki, Mehdi jurnalisti döyməyib. Bunu onun qardaşı deyir. Mehdi Mehdiyevin təslim olmasını Nizami rayon polis idarəsindən də təsdiqləyiblər və onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilibdir. O, küçə xulqanlığı ilə yanaşı kütləvi ixtişaşlarda da tam olunur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehdi Mehdiyevin digər müsavatçısı Mehdi Xəlilovla səhv salındığını bildirir. Onun sözlərinə görə 2003-cü il oktyabrın 15-də jurnalist Sahil Kərimlini Mehdi Xəlilov deyib. Hazırda o Yunanıstanda mühacirətdədir və Afina onu Azərbaycana verməkdən imtina eləyir.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Londonda keçirilən görüşündən nə gözləmək olar?
Bakı istidən çıxdı, yağışa düşdü. İlk payız yağışı paytaxtda hansı əngəlləri, problemləri gətirdi?
İlgiləndən Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Bugün iqtisadi yeniliklərdə eşidəcəksiniz.
İdman yeniliklərindən xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bugün sentyabr ayının 14-üdür, həftənin 4-cü günüdür, Bakı vaxtı ilə 9-a 8 dəqiqə işləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan yayınır. Söhbət Azərbaycanın yanğınlarla bağlı məsələni BMT-nin müzakirəsinə çıxarmasından gedir. Askanyan hesab edir ki, bu müraciət işin gedişinə mani olur, nəticədə vaxt itir. İndi nə baş verir? Askanyanın bu bəyanatını belə izah eləmək olarmı ki, bu ilə bəslənilən ümidlər, danışıqlarda irəliləyişin olacağı ilə bağlı ümidlərin həyata keçməsi barəsində düşünmək hələ tezdir. Vartan Askanyanın bu bəyanatını Azərbaycandakı ekspertlər necə şərh eləyirlər? Bütün bunlar həmkarım Şahnaz Bəylər qızının söhbətində.
Söhbət etdiyim ekspertlərə görə indiki mərhələdə müzakirə mövzusu münaqişənin həlli yönündə verilmiş təkliflər deyil. İndiki məqamda müzakirə mövzusu konkret vaxt kəsiyində sülh sazişinin imzalanıb imzalanmamasıdır. Buna görə də yerli politologlar Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanın açıqlamasını Yerevanın hücumu danışıqlara təzyiq göstərmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onların qənaətincə məqsəd Azərbaycanı şantaj edərək konkret cavab almaq, yəni sazişin imzalanmasına nail olmaqda. Ermənistanın fəallaşmasına səbəb son zamanlar beynəlxalq güclərin, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin bölgədə sülhün bərqərar olmasını istəməsidir. Ekspertlərə görə Yerevan da bundan istifadə edərək onların vasitəsilə Azərbaycanın mövqelərinə hücum edir. Ancaq siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın istər Ermənistanın, istərsə də həmsədrlərin təklif etdikləri şərtlərlə razılaşması mümkün deyil. Çünki referendumun keçirilməsi və ya Kəlbəcərlə Laçının aqibəti ilə bağlı açıq qalan bir sıra suallar var.
Və Azərbaycan bu mövqeyini zəhləndə sadəcə olaraq Ermənistan bugün artıq Azərbaycandan beynəlxalq vasitəçilər vasitəsilə bir suala cavab elə verir. Azərbaycan sülh danışıqlarının bu ilin sonunda və yaxud da gələn əvvəlində başa çatmasında maraqlıdırmı və təklif olunan prinsiplər çərçivəsində bu sülh sazişini imzalayacaq ya yox?
Politolog Rasim Səbəyevə görə isə nazirlərin görüşməyə lüzum görməməsi çox şeydən soraq verir. Nazirlərin prosesi irəli aparmaq imkanı yoxdur. Odur ki, tərəflərdən biri Yerevan təzyiq etməyə çalışır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, mən müharibəni udmuşam. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, indi nə olub olub vaxtında, indi mən güclənirəm. Və mən də heç bir qarış torpağımdan sənə güzəş getməyə fikrində deyiləm. Bu çərçivələrdə kompromis əldə etmək olduqca çətindir.
Ancaq bununla belə politologlar Azərbaycanın bu şantaja nə cür cavab verəcəyini deməyə çətinlik çəkirlər. Onlara görə bir şey aydındır. Həm regionda, həm ölkədə gedən proseslər sazişin mümkün qədər tez imzalanmasını tələb edir. Elə deyəsən, əhali də danışıqların uzanmasından narahatdır. Ağdamdan olan İlqar Əliyev, Bakının mövqeyindən narazı qaldığını söylüyor.
Bizim Xarici Naziri Elmar Məmmədyarovun hələ Londona səfərindən qabaq da televiziyaya verdiyi müsahibəsində belə aydın oldu ki, yəni biz də gedirik, danışıqlar prosesi gedir, amma nəticələrin hansı nəticələ verəcəyini biz qabaqdan deyə bilmərik. Yəni burada Qarabağın bir mənalı şəkildə tələb olmalıdır ki, Qarabağ torpaqlarının işğalçı Ermənistan tərəfindən boşaldılması. Bu halda Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilər, yəni danışıqların aparılması. Yəni tələb də olmaması danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxardı.
Əslən, Laçından olan Zahid Əhmədovun narahatlığı isə başqadır.
Orta nəsələrdən çıxana sonra heç kəsin Qarabağ haqqında məlumat olmayacaq və heç kəsin Qarabağ maraqlandırmayacaq.
Bununla belə, Zahid Əhmədov tələm-tələsik sülh sazişi imzalanmasının da tərəfdarı deyil. Yerli politoloqlar isə qarşı tərəfin və ölkə əhalisinin tələskənliyinə rəğmən London danışıqlarından, hətta nazirlərin növbəti görüşündən xüsusi nəsə gözləmirlər.
Şahmaz bəylər qızı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişimiz davam edir. İndi də Ülviyyə sıra çatdı. Qəzetlərin yazdıqlarına ilə deyirəm mən başlayayım. Məndə gündəlik Azərbaycan qəzetidir. Burada belə bir yazı dərc olunub. Daşkəsəndə kəndlərin çoxu boşalıb. Yazda deyilir ki, bildirilir ki, bu yaxınlarda ölkə başçısının qərb bölgəsində edəcəyi səfərlə əlaqədar Daşkəsəndə sürətlə abadlıq işləri görülür. Gəncədən rayona dək asfalt çəkilib, mərkəzdə abadlıq işləri aparılıb və binalar rənglənib. Demək olar ki, rayondakı inzibati binaların əksəriyyətində təmir işləri aparılır. Təmir olunan binalardan bir neçəsində isə yeni üzlük çəkilir. Bir sözlə, Daşkəsəndə bir canlanma, bir yeniləşmə hiss olunmaqdadır. Rayonda gedən yeniləşmə prosesi və aparılan abadlıq işləri sakinləri müsbət qarşılasalar da sakinlər bunu, yəni sakinləri razı salsa da, amma onların sosial durumları olduqca ağırdır. Qəzet yazır bunu. Son vaxtlar xırda para iş yerlərinin təşkil olunması, maddi durumun məngənəsində boğulanların yarasına məlhəm olmur. Rayonun özünün torpaq sahəsi olmadığına görə sakinlərə pay torpaqları verilməyib. Bu da işsiz əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına səbəb olubdur. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayını oxumaq olar.
Xalq Cəbhəsi qəzetində isə hökumətin uğursuz ipoteka siyasəti başlıqlı bir yazı var. Burada deyilir ki, hökumət ipoteka kreditlərinin bəzi şərtlərini dəyişiklik eləməyə hazırlaşır. Məsələn, deməli, kreditin müddəti 15 ildən 25 ilə qədər artırıla bilər. İlkin ödəniş 30%-dən 15 ilə qədər ödənilə bilər. Bunu ipoteka fondu bu təklifləri hökumətə verib, amma deməli, hökumət qurumları son təklifləri hələ böyük güzəş kimi təqdim edirlər, amma əslində bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə olaraq ilkin ödəniş və kreditin qaytarılma vaxtı ilə bağlı güzəşdə gedilir. Gənc ailənin hazırda ipoteka krediti almasını əngəlləyən başlıca maneələr. Kredit faizinin yüksək olması, ayda 550-600 dollardan yuxarı əmək haqqı alınmasına dair arayış və çoxsaylı yorucu sənədləşmələr isə əvvəlki kimi qalır. Bu isə ondan xəbər verir ki, hökumət gənc ailələrə daha güzəşli kreditlər vermək, onların mənzil almasına şərait yaratmaq fikrində deyil. Elə bunu indiyə də həyata keçirilən ipoteka siyasəti də sübut edir. Çünki cəmi may ayından indiyə qədər, mart ayından üzr istəyirəm, cəmi 86 ailə ipoteka krediti götürə bilib. Bunu bugün çıxan Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır.
Ülviyyə, burada deyirəm, saxlayaq xəbərlərin xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq, sonra qəzetlərin xülasəsini davam edərik. Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktoru Mavini Andrey Kozlova da hücum edilib. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rays deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush, İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri başa çatıb.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ülviyyə, deməli qəzetlərdə qalmışdı, elə növbə də mənimdir. Məndə Bakı xəbər qəzetidir, deməli qəzetin əməkdaşı isə Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi istəyicilərinin üzvü olmuş Aslanbek Çintamirovun 3 gün öncə məhkəmədə verdiyi ifadəni şərh edir. Həmin açıqlamada Çin Tamirov Hacı Məmmədovun ikinci ehtiyat dəstəsi olduğunu və həmin dəstənin heç bir üzvünün indiki müttəhimlər arasında olmadığını demişdi. Sonrakı məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin olduğunu etiraf edib, lakin bu barədə yenə də vaxtı çatanda açıqlama verəcəyini deyib. Müəllifə görə bu artıq növbəti ssenaridən xəbər verir. Belə ki, Hacı Məmmədovun qəribə də olsa ehtiyat dəstəsinin olmasını bəyan etməsi, sonrakı proseslərdə Elmar Hüseynovu məhz həmin dəstənin üzvlərinin öldürdüyünü deməyə hazırlaşmasından xəbər verir. Mütəxəssislər Elmar Hüseynovun qətlində rəsmən şübhəli bilinən Tahir Xubanov, Timuraz Əliyev və digər 3 nəfərin adının məhz həmin ehtiyat dəstədən çıxacağını proqnozlaşdırırlar. Deməli, bunu bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, yeni rüşvət dalğası başlayır. Deməli, qəzetin əməkdaşının fikrincə, nə qədər qəribə olsa da, şagirdlər dərsə müəllimsiz başlayacaq bəzi məktəblərdə. Hər ölkənin demək olar ki, bütün ali məktəbləri yüzlərlə müəllim hazırlasa da, onların əksəriyyəti kənddə yaşayan uşaqlara savad verməkdən imtina edirlər. Rayonlardan fərqli olaraq Bakı məktəbləri isə müəllimlərin sayı şagirdlərin sayının üstələyir. Nəticədə də dərs saatı üstündə müəllimlərin arasında böyük narazılıq yaranır. Bu vəziyyətdən istifadə edən dərs hissə müdürləri isə əməlli başlı qazanc götürürlər. Deyilənlərə görə dərs hissə müdürləri hər müəllimə 5-6 saat artıq dərs verməyə müqabilində 100 dollara kimi rüşvət istəyirlər. Bunu bugün çıxan Mərkəz qəzeti yazır. İmkanı olan bu pulu verib bir neçə stavka dərs alır, pulu olmayanlar isə həftədə 8-10 saat dərslərə kifayətlənməli olurlar. Halbuki bir müəllimə 12 saatdan artıq dərs verilə bilməz.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugündən sentyabr ayının 21-nə qədər Azərbaycan kinoteatrında Hörülmüş İnsan adlı Amerika filminin nümayişi başlayacaq. Burada baş rollarda rolda Nicolas Cage gedir. Deməli, film dediyimiz kimi Amerika istehsalıdır, özdə qorxulu detektiv janrındadır. Seanslar gündüz saat 4-15 dəqiqə işləmişdən başlayır, sonuncu seans 10-15 dəqiqə işləmiş başlayacaq. Gün ərzində 4 dəfə seans olacaq. Biletlərin qiyməti də həmişə olduğu kimi 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün sentyabr ayının 14-üdür, həftənin 4-cü günüdür. 2 gün bundan qabaq Bakıya bu ilin ilk payız yağışı yağdı.
Ülviyə, elə bugün də deyəsin yağış gözlənilir.
Elədir, Vaqif. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də ara bir yağış yağacaq. Hava dəyişkən bulutlu olacaq. İndi payız yağışı özü ilə hansı problemləri gətirdi? Payız yağışını tab gətirə bilməyən Bakı qışın qarına necə? Dözə biləcəkmi? Bu sualların cavabı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Sentyabrın 12-si günün ikinci yarısı yağan ilk payız yağışı paytaxtda müxtəlif problemlərlə müşahidə olundu. Hətta şəhərin bəzi yerlərində qısa müddətli çörək növbələri də yarandı. Bir neçə mağazada satıcılarla etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, təxminən saat 17-18 radələrində belə hal yaranıb və mağazaya çörək gətirənlər bunu yağışa görə çörək bişirmə yerlərində qazın zəifləməsi ilə əlaqələndiriblər. Taksi sürücüsü Vaqif Balayev deyir ki, səhər onun xidmətindən istifadə edən müştərini mənzil başına 25 dəqiqə geç çatdırıb və elə bu səbəbdən də həmin müştəri ilə aralarında mübahisə düşüb.
Valla, hələ adicə yağışla bir də baxırsan ki, propkalar heç maşından çıxmaq olmur heç ara.
Söhbətləşdiyim digər bir taksi sürücüsü Mətləb Əsgərov isə deyir ki, şəhərin əksər yerlərində birtəhər hərəkət etsə də, yağışdan sonra ən çox problemlə Binəqədi rayonunda üzləşib.
Qışda işte, bundan da bir şey olacaq. Çünki kanalizasiyalar tutuqdur, balacadır, köynədir, su yuyub apara bilmir.
Yağışdan sonra sürücülərin üzləşdiyi problemlərlə adi adamlar da qarşılaşıb. Vüqar Vəliyevə görə yağışdan sonra yollarda gölməçələrin yaranmasından heç təəccüblənməyib. Çünki bu gündəyə qədər də belə olub, yəqin ki, bundan sonra da belə olacaq.
Yağış olan yolunu televizordan gördük, özü gözlərimizdən gördük ki, yenə yollar bərbat vəziyyətdədir.
İlk faiz yağışının gətirdiyi problemlərdən gililənənlər çox olsa da, yağışın gətirdiyi sərinlikdən, təmizlikdən zövq alanlar da oldu. Əslən Şuşadan olan Külxar Əzizova kimi.
Yağış yağanda Şuşa yadıma düşür. təmizlikdir, gözəllikdir, nəfəsim genəlib, problem yoxdur.
Bakı şəhər icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, yağışın yollarda və ümumiyyətlə şəhərdə yaratdığı problemləri Azərsu şirkəti aradan qaldırmalıdır. Çünki son vaxtlara qədər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kanalizasiya sisteminə indi Azərsu səhmdar cəmiyyəti baxır və bu problemi də onlar aradan qaldırmalıdır. Bakı şəhər kanalizasiya xidməti idarəsindən verilən məlumata görə paytaxtda ən ciddi problem Dərnəgül şosiyasında və Hüsü Hacıyevlə Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişdiyi ərazidə yaranıb. Dərnəgül yolundakı problem günün birinci yarısında aradan qaldırılsa da, iki küçənin kəsişdiyi ərazidə hələ də iş aparılmaqdadır. Bakının baş planının müəllifindən biri Feyzullah Quliyev isə hesab edir ki, qısa müddətli yağışdan sonra paytaxtda yaranan problemlər şəhərsalmaya düzgün əməl olunmaması, yolların düzgün çəkilməməsi və bir də vaxtilə yol kənarında olan su süzgəclərinin tamamilə sıradan çıxması ilə bağlıdır.
Maarif Sinizoğlu son günlər yağan yağışların paytaxtda yaratdığı əngəllərdən danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynitçiyim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Elə bu dalğada siz həm də bugün 14-24 gənclər verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Orta Doğu Texnik Universitetlə necə qəbul olmaq olar?
Gənclər çalışıb mümkün qədər yüksək bal almalıdırlar ki, Orta Doğu Texnik Universitetinə universitetə girə bilsinlər.
Tələbələr yeni tədris ilindən nə gözləyirlər?
Bizim elektorasyon, ilgili tədləri var, kompüterləşdirilmiş oxusağını görmək istəyirəm.
Deyir ki, Fakı Xəyalə Manaqlının gələcək planları.
Hər bir yaradıcı insan çox istəyər ki, konsert versin, yeni-yeni diskları çıxsın.
24,
24.
Düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Ülkə Rakif qızının gənclər üçün xüsusi olaraq hazırladığı 14-24 verilişi başlayacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi də sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Deməli, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi növbəti çək hərracının vaxtını elan edib. 93-cü hərrac oktyabrın 9-dan 13-nə qədər keçiriləcək. Həmin hərracda nizamnamə kapitalı 868 min yeni Azərbaycan manatı olan 6 səhmdar cəmiyyət özəlləşdirməyə çıxarılacaq. Səhmdar cəmiyyətlər arasında Axsafa Toğuculuq Kombinatı və Gəncə Tikiş Fabriki də var. Ümumilikdə 6 məhsədən 5-i rayonlarda yerləşir. Bu ilin ilk 8 ay ərzində Azərbaycanda 5000-dən çox mənzil istifadəyə verilib. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə, yanvardan avqustun əvvəlinə qədər tikilən mənzillərin ümumi sahəsi 700 min kvadrat metrə yaxın olub, amma 2005-ci ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə mənzillərin sayında 10%-ə yaxın azalma var. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 13-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 4397 köhnə manat olub, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 5577 manata satılıb. 1 rus rublunun kursu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
İlkin Məmmədov iqtisadi yeniliklərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Moskvanın CSKA klubu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ilk oyunda Portuqaliyanın Porto klubu ilə heç-heçə 0-0 oynayıb. Deməli, elə həmin qrupda yarışan İngiltərənin Arsenal klubu isə Almaniyanın Hamburg komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Vaqif, buyur, Azərbaycanda idman xəbərləri nədir?
Deməli, FIFA dünən dünya yığmaları ilə bağlı aylıq reytingini açıqlayıbdı. Ötən bir ayda Ukraynaya 0-6, Serbiyaya 0-1 hesabı ilə məğlub olan Qazaxıstanla oyunda isə heç-heçə 1-1 oynayan Azərbaycanın futbol yığması birdən-birə 11 pillə geriləyib. Bir ay öncə 106-cı yeri tutan yığmamız indi 117-ci yerdə qərarlaşıbdı. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin keçmiş prezidenti Yunan Roma güləşi üzrə 3 qat dünya çempionu Məhəddin Allahverdiyev isə bu günlərdə daha bir uğur qazanıbdır. 44 yaşlı pəhləvan Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilmiş veteranlar arasında dünya çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıbdır. Madridin Atletico klubunun ulduzu, hazırda dünyanın bir sıra məşhur klublarının diqqətində olan Fernando Torres isə müqavilə müddətini 2009-cu ilədək uzadıbdır. Onun Atletico ilə əvvəlki müqaviləsi 2008-ci ildə bitməli idi. İdmandakı son yeniliklər Ülviyə bu qədər.
Bugün sentyabr ayının 14-də Bakıda hava yenə bulutlu olacaq, ara bir açılacaq hava, qısa müddətli yağış yağacaq, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın istiliyi 20-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə nə xəbərətər var.
Kanadanın Montreal şəhərində yerli kollecilərdən birinə silahlı hücum edilib.
Rusiya Mərkəzi Bankının direktor Mavini Andrey Kozlova da hücum edilib. O, başından yaralanıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırma fikrində deyil.
ABŞ prezidenti George Bush, İsrailin xarici işlər naziri Tsipi Livni ilə İran və Suriya rejimlərindən gələn təhlükəni müzakirə edib.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri sona yetib.
Bunlar bu saatte olan en son yenilikler idi. Bir haber eterin de sonuna geldik.
Ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun dirilişi saat 9'un yarısından başlayarak yine de devam edilir. Saat 9'un yarısında Azadlık Radyosu'nun haber eteri verilişi 14-24 gençler programıyla devam edilecek. Sizinle bu yarım saati ise biz söhbet edildik. Ben Vagif Memmetli.
Ben Ülviye Sedzade. Sağ olun.
Selamat.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.